Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី2ខែសីហាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីដំបូងលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកសិដ្ឋានធំធំកាប់ដើមកៅស៊ូដាំចេកនិងដំណាំផ្សេងតម្រង់ទៅទីផ្សារចិនការធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះកានច្រើនជាងមុនទូណាជាអ្នកដំណើរមានកង្វល់អំពីវីរុសកូវីដ-19ក៏ដោយពលរដ្ឋកាណាដាច្រើនលើសលប់គាំទ្រការបិទព្រំដែនជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកតទៅទៀតហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOAជាងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាមេរិកដាក់បំរាមលើការនាំចូលពីក្រុមហ៊ុនផលិតស្រោមដៃកៅស៊ូធំជាងគេខណៈករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ-19កើនឡើងសហរដ្ឋអាមេរិកពិចារណាជាថ្មីអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងពង្រឹងពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនចិនចំនួនពលរដ្ឋពិភពលោកអាចចុះថយក្រោយពាក់កណ្ដាលសតវត្សនេះលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ផ្លែចេកកំពុងមានតម្រូវការនាំចេញទៅប្រទេសចិនខ្លាំងនាប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះអ្នកវិនិយោគធំៗចាប់ផ្ដើមដាំចេកអំបូងលឿងដែលអាចនាំទៅប្រទេសចិនបានគណៈកម្ពុជានិងចិននឹងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីក្នុងពេលឆាប់ៗនេះទីផ្សារផ្លែចេកនឹងបន្តកើនឡើងនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងខេត្តកំពង់ចាមអ្នកជំនួញបានចាប់ផ្ដើមកាប់ដើមកៅស៊ូដែលពួកគេដាំច្រើនឆ្នាំមកហើយមកដាំដំណាំចេកវិញដើម្បីនាំផ្លែទៅលក់នៅប្រទេសចិនលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីខេត្តត្បូងឃ្មុំដូចតទៅ
ជីម៉ូតូតាមផ្លូវដែលក្រាលក្របដោយដីក្រហមចន្លោះចំការចេកមួយកន្លែងដែលផុសត្រដែតឡើងនៅចំកណ្ដាលចំការកៅស៊ូដ៏ធំល្វឹងល្វើយព័ទ្ធជុំវិញលោកឈិនជឿជ្រាំងជាអ្នកវិនិយោគចិនកំពុងមមាញឹកជិះម៉ូតូត្រួតពិនិត្យការងាររបស់ក្រុមកម្មករជនជាតិខ្មែរប្រមាណ340នាក់ក្នុងចំការជែកមួយកន្លែងនេះដែលស្ថិតក្នុងស្រុកអូររៀងអូវខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកឈិនជឿជ្រាំងកំពុងបណ្ដាក់ទុនដាំដុះដើមជែកលើផ្ទៃដីប្រមាណ200ហិកតាជាមួយលោកអុកញ៉ាអានម៉ាឌីជាអ្នកវិនិយោគដ៏ធំខាងកសិកម្មដើមចេកដែលដាំនេះជាប្រភេទចេកអំបូងលឿងនិងត្រូវបាននាំពូជមកដាំពីប្រទេសចិនលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅចំការចេករបស់លោកកាលពីពេលថ្មីៗថា
នៅប្រទេសចិនបច្ចុប្បន្នដំណាំចេកមានការខ្វះខាតច្រើនហើយប្រជាជនចិនចូលចិត្តហូបចេកដល់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំត្រូវការមកស្រុកក្រៅដូចជាកម្ពុជាឬក៏ប្រទេសផ្សេងដើម្បីរកចំការមកផលិតចេកនាំទៅប្រទេសចិនដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ឲ្យប្រជាជនរបស់ខ្ញុំ
ចេកអំបូងជាប្រភេទទំនិញដែលត្រូវបានចុះពិធីសារទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យនាំចេញពីកម្ពុជាចូលទៅកាន់ប្រទេសចិនដែលជាទីផ្សារធំមានប្រជាជនប្រមាណ 1,300 លាននាក់លោកជឿឈាងបានថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយយ៉ាងដូច្នេះថា
ដោយសារតែទំនាក់ទំនងប្រទេសកម្ពុជាជាមួយប្រទេសចិនគឺល្អតាំងពីជំនាន់ស្ដេចសីហនុមកក្រោយមកយើងក៏បានចុះហត្ថលេខាផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយដល់អញ្ចឹងទៅរឹតបន្តឹងមិត្តភាពបន្ថែមដល់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំជ្រើសរើសវិនិយោគនៅប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែយើងមានទំនាក់ទំនងល្អ
ដីដាំចេកនេះស្ថិតក្នុងបរិវេណដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចទំហំ 74,000 ហិកតាដែលរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ឲ្យក្រុមហ៊ុនអានម៉ាឌីដើម្បីដាំកៅស៊ូក្រុមហ៊ុនបានឈ្វៀលដីកៅស៊ូប្រមាណ200ហិកតាមកដល់ពេលនេះដើម្បីយកដីដាំដំណាំដាំចេកនៅលើផ្ទៃដីដាំដុះសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះលោកជឿឈាងបានឲ្យដឹងថាលោកអាចនាំចេញចេកប្រមាណ 12,000 តោនក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំវិនិយោគិនចិនដែលមករស់នៅកម្ពុជាជាង3ឆ្នាំមកហើយ និងមកពីទីក្រុងប៉េកាំងបានឲ្យដឹងថាបើសិនគម្រោងដំបូងបានជោគជ័យលោកនឹងពង្រីកដល់2000ហិកតាហើយអាចជួលកម្មករខ្មែរប្រមាណ4000នាក់នោះមានអត្ថន័យថាកៅស៊ូដែលនៅក្បែរនោះនឹងត្រូវបានកាប់រៀនដើម្បីយកដីដាំដុះចេកបន្ថែមទៀតលោកអានម៉ាឌីបានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយភ្លាមៗពេលតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃពុធនេះការផ្ទេរដីដាំដុះកៅស៊ូមកបម្រើឲ្យការដាំដុះដំណាំចេកវិញជានិន្នាការថ្មីមួយសម្រាប់ចំការកសិដ្ឋានធំៗមួយចំនួនក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងខេត្តកំពង់ចាមនៃតំបន់ខ្ពង់រាបប្រទេសកម្ពុជាជាប់ដងទន្លេមេគង្គមួយនេះនេះបើយោងតាមលោកប៉ុលសុផាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មនិងជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកៅស៊ូ
យើងក៏មិនអាចរឹងត្អឹងថាត្រូវតែដាំកៅស៊ូដែរយើងត្រូវគិតពីប្រសិទ្ធភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងទីផ្សារផងដែរ
កសិផលដែលដាំនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងនាំចេញកាន់តែច្រើនទៅប្រទេសចិននេះជាការរំពឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោយកម្ពុជានិងចិនចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនាខែសីហាខាងមុខដែលក្រមមន្ត្រីលើកឡើងថាជាការបើកផ្លូវឲ្យកម្ពុជានាំផលិតផលកសិកម្មចេញទៅប្រទេសចិនដែលចិនបានស្នើឲ្យកម្ពុជាបង្កើតសួនកសិឧស្សាហកម្មដើម្បីកែច្នៃកសិផលក្រុមហ៊ុនដាំដុះចេករបស់លោកឈិនជឺឆាងស្ថិតក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនចំនួន15នៅកម្ពុជាដែលទទួលការអនុញ្ញាតឲ្យនាំចេកទៅលក់នៅប្រទេសចិនដែលក្រុមហ៊ុនទាំងនេះប្រើប្រាស់ផ្ទៃដីដាំដុះចេកសរុប8000ហិកតានិងរោងចក្រកែច្នៃវេចខ្ចប់ចំនួន23នេះបើយោងតាមស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅភ្នំពេញក្រសួងកសិកម្មកម្ពុជាឲ្យដឹងថា6ខែដំបូងនៃឆ្នាំ2020នេះកម្ពុជានាំចេកដំបូងលឿងបាន140,000តោនទៅកាន់ប្រទេសចិនគិតជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ68,000,000 ដុល្លារអាមេរិកអ្នកស្រីឈិនអែមកម្មករនៅក្រុមហ៊ុនចំការចេកអានម៉ាឌីមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីស្វាមីនិងប្អូនជីដូនមួយចំនួន2នាក់ទើបតែមកធ្វើការនៅចំការចេកនេះបានប្រហែលជាងកន្លះខែជាអ្នកកាត់ស្មៅមើលថែចេកច្រកផ្លែចេកដោយទទួលបានប្រាក់ខែ210ដុល្លារក្នុងមួយខែស្ត្រីវ័យ48ឆ្នាំរូបនេះបន្តថាកសិដ្ឋានចេកនៅទីនេះនាំឲ្យអ្នកស្រីនិងស្វាមីមានការងារធ្វើនិងអាចរកចំណូលបានបើមិនដូច្នេះទេអ្នកស្រីត្រូវធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅប្រទេសជិតខាងនិងអាចធ្វើជាកម្មករសំណង់អ្នកស្រីដែលមានកូន2នាក់មានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើផ្លែចេកមានទីផ្សារនៅប្រទេសចិនបន្ថែមទៀតអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថាប្រជាជនខ្មែរនឹងមានការងារធ្វើច្រើនដូចជាការងារធ្វើនៅចំការចេកនេះ
រីចម្រើនខ្មែរដែរព្រោះយើងបានមានការងារធ្វើ
យ៉ាងណាក៏ដោយការងារនៅចំការចេកធំធំបែបនេះកម្មករលើកឡើងថាជាប្រភេទការងារដែលធ្វើដោយមិនមានកិច្ចសន្យានិងងាយរងការបណ្ដឹងចាញ់បើសិនជាថៅកែមិនពេញចិត្តលោកមេតម៉ាឡគីអាយុ33ឆ្នាំជាកម្មករមួយរូបក្នុងកសិដ្ឋានរបស់លោកឈិនជឺឆាងបាននិយាយថាការធ្វើការក្នុងកសិដ្ឋានជេកដែលផុសកណ្ដាលចំការកស៊ូនេះមិនមានការចុះកិច្ចសន្យាការងារអ្វីឡើយហើយក្រុមកម្មករត្រូវគោរពតាមការបញ្ជាបង្គាប់របស់មេការនិងម្ចាស់កសិដ្ឋានជាដាច់ខាតជាពិសេសពេលតម្រូវឲ្យធ្វើការថែម៉ោងមិនអាចប្រកែកឡើយ
គុណការគេបខំយើងគេអ្នកដែលមិនថែមគេដកចេញគេឲ្យធ្វើការព្រោះយើងថាមិនធ្វើតាមគេកំណត់របស់គេគេឲ្យជាងធ្វើយើងមិនធ្វើគេបិទគេដាក់ធ្វើមកហើយយើងប្រឆាំងមួយគេគេដកយើងចេញ
នៅឯម្ខាងទៀតនៃទន្លេមេគង្គក្នុងស្រុកស្ទឹងត្រង់ខេត្តកំពង់ចាមជាចំការរបស់ក្រុមហ៊ុនឡុងស្រេងដូចគ្នានឹងក្រុមហ៊ុនអានម៉ាឌីដែរក្រុមហ៊ុនឡុងស្រេងបានកាប់ដើមកៅស៊ូមួយចំនួនដែលដាំដុះអាស្រ័យផលរាប់សិបឆ្នាំមកហើយមកដាំដើមចេកវិញក្រុមហ៊ុនឡុងស្រេងអន្តរជាតិ Co Ltd បានបោះទុននៅលើដីដាំកៅស៊ូដែលមានផ្ទៃដីសរុបប្រមាណ 7,300 ហិកតាក្នុងឃុំប្រៃកក់ស្រុកស្ទឹងត្រង់ខេត្តកំពង់ចាមលោកហេងឡុងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនឡុងស្រេងបានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយភ្លាមៗពេលតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃពុធនេះកម្មការិនីចំការជែកម្នាក់កញ្ញាលីណាអាយុ20ឆ្នាំនិយាយថាកញ្ញាមកធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនឡុងស្រេងនេះតាំងពីអាយុ15ឆ្នាំដែលដំបូងឡើយជាកម្មករចំការកៅស៊ូរកប្រាក់កម្រៃបានប្រមាណ66,000 រៀលក្នុងមួយខែប៉ុន្តែ3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះក កញ្ញាបានផ្លាស់មកធ្វើនៅចំការចេកវិញដោយរកកម្រៃបានប្រមាណ90ម៉ឺនរៀលក្នុងមួយខែយុវតីដែលមានបងប្អូន6នាក់រូបនេះបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
គិតថាវាល្អអញ្ចឹងបងប្រហែលជាពេលយើងទៅកាក់ខែពួកខ្ញុំចេះតឡើងទៅឡើងទៅអញ្ចឹងបង
កញ្ញារំលឹកថាកញ្ញាបានចាប់ផ្ដើមការងារជាកម្មករនេះតាំងពីអាយុ15ឆ្នាំក្រោយមានការណែនាំពីមិត្តភ័ក្តិរបស់កញ្ញាដែលធ្វើការនៅទីនោះកញ្ញាដឹងថាពេលនោះខ្លួនមិនទាន់គ្រប់អាយុធ្វើការពេញម៉ោងបានប៉ុន្តែដោយសារជីវភាពខ្វះខាតនិងចង់ជួយឪពុកម្ដាយទើបកញ្ញាចូលធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនចំការកស៊ូ
ពួកអីធ្វើការអត់ធូរធារអញ្ចឹង
លោកមេសុខុមអាយុ57ឆ្នាំជាអ្នកដាំទុរេនម្នាក់ក្នុងភូមិបាយអន្លូងឃុំអរិយធ្នោតស្រុកស្ទឹងត្រង់ខេត្តកំពង់ចាមជាង20ឆ្នាំមកហើយក្នុងដីជាង40ហិកតាលោកដាំកស៊ូប្រមាណ30ហិកតាម្ចាស់កសិដ្ឋានរូបនេះក៏នឹងពិចារណាដូចគ្នាផងដែរពីការកាប់ដាំកស៊ូដើម្បីដាំចេកទៅថ្ងៃខាងមុខប្រសិនបើមានទីផ្សារ
ធ្វើតាមទីផ្សារតែគេតម្រូវយើងត្រូវអីច្រើនយើងធ្វើអានោះទៅបើយើងមិនអវត្តខ្លួនតាមនឹងទេងប់វិញយកចុះប៉ុន្តែក៏មកឲ្យអាទីផ្សារវាតូចតាននេះហួសផងចង់និយាយថាធ្វើម៉េចឲ្យវាមកដែរយករបស់យើងផងអីផងទៅសូមឲ្យគេយករបស់គេទៅថារបស់យើងខូចខុសនេះខុសនោះវាមិនកើតដែរ
លោកបណ្ឌិតយ៉ងសាំងកុមារអ្នកជំនាញខាងកសិកម្មនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការនយោបាយនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានជំរុញឲ្យមានការគិតគូរដល់កសិករតូចតូចដែលចង់ដាំចេកដែរតាមរយៈការបណ្ដោះបណ្ដាលដំឡើងស្តង់ដារផលិតកម្មនិងការធានាទីផ្សារសម្រាប់ពួកគេលោកយ៉ងសាំងកុមារបន្តថាចំការចេកឋិតក្នុងតំបន់ខ្ពង់រាបហើយត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងសារធាតុគីមីដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជននិងបរិស្ថាន
ចឹងវាត្រូវហូរចូលទៅណាមួយខ្ញុំគិតមិនឲ្យប៉ះពាល់ទឹកប៉ះពាល់ត្រីប៉ះពាល់សត្វប៉ះពាល់ដល់ទឹកដីណាពួកគេអាចធ្វើវាជាចំការធំដុំវាច្បាស់ជាមានផលប៉ះពាល់
តាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនេះមន្ត្រីកម្ពុជាបានលើកឡើងថាខ្លួនរំពឹងថានឹងអាចស្វែងរកការវិនិយោគបន្ថែមមកលើវិស័យកសិកម្មនិងជំរុញការផលិតក្នុងវិស័យនេះឆ្ពោះតម្រង់នាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារចិនលោកឈិនជឺឈាងជាអ្នកវិនិយោគម្នាក់ធ្វើចំការជែកមួយក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុនអានម៉ាឌីលើកឡើងថាកម្ពុជាអាចនាំចេញផ្លែចេកស្វាយទុរេននិងផ្លែឈើផ្សេងទៀតទៅប្រទេសចិននៅពេលចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីហើយអ្នកវិនិយោគជនជាតិចិនរូបនោះមានប្រសាសន៍ថា
ខាងទីនោះមានច្រើនៗផ្នែកផ្សេងៗទាំងអស់មានពីព្រោះអ្នកនេះក៏ចាំតែក្នុង
ថ្ងៃក្រោយបើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីចុះហត្ថលេខាហើយគឺច្បាស់ជាមានរបស់ច្រើននាំចូលពីប្រទេសកម្ពុជាព្រោះអីតំណែងតំណងចិនជាមួយកម្ពុជាល្អអញ្ចឹងចិនក៏ចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជារីកចម្រើនអភិវឌ្ឍទៅមុខដែរ
តោះគឺទូជាមិនដែរយកខណ្ឌនេះបង
ខណៈដែលលោកនិយាយបណ្ដាលនិងបង្ហាញដំណាក់កាលនៃការកែច្នៃវេចខ្ចប់ចេកក្នុងរោងចក្របណ្ដាលកម្មកររបស់លោកកំពុងមមាញឹកលាងចេកទាំងស្តងក្នុងទឹកហើយរើសយកផ្លែចេកដែលល្អបំផុតរៀបក្នុងកេសក្រដាសត្រៀមសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសចិនរាយការណ៍ពីខេត្តត្បូងឃ្មុំខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសប្តាហ៍នេះយើងទទួលបានព័ត៌មានជាច្រើនសន្ធានជារៀងរាល់ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃទោះបីជាយើងមិនស្វែងរកព័ត៌មានក៏ដោយក៏យើងតែងតែទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមៗតាមទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដែរដូច្នេះតើយើងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះដោយរបៀបណាដើម្បីជៀសឲ្យផុតពីព័ត៌មានក្លែងក្លាយកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA បានសហការជាមួយ Department វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Stony Brook ក្នុងរដ្ឋ New York សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផលិតកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីអំពីអក្សរកម្មសារព័ត៌មានឬ News Literacy កម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្សរកម្មសារព័ត៌មាននេះមានសេចក្តីផ្ដើមនិង6មេរៀនធំៗដែលផ្ដល់នូវវិធីសាស្ត្រក្នុងការកំណត់ប្រភពព័ត៌មានពិតនិងគួរឲ្យជឿជាក់ហើយនឹងបង្ហាញអំពីវិធីបែងចែកភាពខុសគ្នារវាងព័ត៌មាននិងមតិបុគ្គលដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចចូលទៅទស្សនាកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្សរកម្មសារព័ត៌មាននេះលើគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/newsliteracy ឬចូលទៅទស្សនាលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakmyservice រួចសូមចូលទៅកាន់ playlist ដែលមានចំណងជើងថាអក្សរកម្មសារព័ត៌មានសូមអរគុណ
អ្នកវិភាគម្នាក់ខាងអាកាសចរបាននិយាយថានៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនអាកាសចរតម្រូវឲ្យមានការពាក់ម៉ាស់អ្នកដំណើរក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរតាមអាកាសអ្នកស្រី Deborah Block រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកឈឹមសមេតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះជាង 95% កាលពីខែមេសាពីព្រោះមនុស្សស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះដែលសាមានកង្វល់អំពីការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19នៅក្នុងយន្តហោះឬនៅឯអាកាសយានដ្ឋាននៅពេលនេះចំនួនមនុស្សធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះនៅតែចុះថយប្រមាណ 75% លោក Joe Leader ជានាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមបទពិសោធន៍អ្នកដំណើរតាមអាកាសចរហៅកាត់ថា Apex លោកបាននិយាយថាការនេះបង្ហាញថាការទុកចិត្តរបស់អ្នកដំណើរការច្រើនជាងមុននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Leader បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថានៅពេលនេះក្នុងឆ្នាំនេះមានការចុះថយចំនួនអ្នកដំណើរច្រើនដែរគឺចុះ2.5 លានអ្នកក្រុមហ៊ុនអាកាសចរបានកំចាត់មេរោគក្នុងយន្តហោះរបស់ពួកគេអនុវត្តឲ្យនៅឃ្លាតពីគ្នានិងតម្រូវឲ្យអ្នកដំណើរពាក់ mask លោក Seth Kaplan ជាអ្នកវិភាគខាងអាកាសចរបាននិយាយថានៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនអាកាសចរតម្រូវឲ្យមានការពាក់ mask មនុស្សក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរដែរលោក Bill Lynch ជាប្រធានផ្នែកបទពិសោធន៍អ្នកដំណើរតាមអាកាសនៃក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Delta លោកបាននិយាយប្រាប់ BOA ថាក្រុមហ៊ុនលោកដាក់អ្នកដំណើរក្នុងយន្តហោះមិនឲ្យលើសពី 60% ទេការធ្វើដូច្នេះទំនងជានឹងមានហួសពីដំណាក់ខែកញ្ញាការធ្វើឲ្យមានគម្លាតរវាងអ្នកដំណើរធ្វើឲ្យមានភាពខុសគ្នាខាងសុវត្ថិភាពនៅឯអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ Dulles នៅខាងក្រៅរដ្ឋធានី Washington លោក Francis Massaqua អ្នកធ្វើដំណើរពីទីក្រុង Chicago មកដល់ទីនោះតាមយន្តហោះក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ United នេះជាលើកដំបូងហើយដែលលោកធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះចាប់តាំងពីការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 បានចាប់ផ្ដើមកាលពីខែមីនាហើយលោកបានថ្លែងដែរថាលោករសាប់រសល់ក្នុងចិត្តលោកបាននិយាយទៀតថានៅពេលលោកចូលក្នុងយន្តហោះលោកមានអារម្មណ៍ថាមានសន្តិសុខជាងមុនដោយសារមនុស្សគ្រប់គ្នាពាក់ mask កញ្ញាស៊ូឆុយជានិស្សិតច្បាប់ដែលធ្វើដំណើរទៅដល់អាកាសយានដ្ឋាន Dulles តាមយន្តហោះនៃក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Korea Air កញ្ញាបាននិយាយថាបារម្ភបន្តិចបន្តួចខ្ញុំធ្វើដំណើរនៅពេលនេះពីព្រោះខ្ញុំត្រូវធ្វើដំណើរជាដាច់ខាតក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនស្រួលក្នុងចិត្តទេលោក Kaplan ពន្យល់ថាការធ្វើដំណើរខាងធុរកិច្ចបានបញ្ឈប់ហើយមនុស្សភាគច្រើនទៅសួរសុខទុក្ខមិត្តភ័ក្តិនិងញាតិសន្តានមនុស្សដូចលោក Donald McCormack អាយុ79ឆ្នាំបានថិតនៅឯអាកាសយានដ្ឋាន Dulles ដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋ Texas នៅក្រៅលោកបានមកសួរសុខទុក្ខកូនស្រីលោកក្នុងរដ្ឋ Virginia លោកបាននិយាយថាលោកក៏មិនស្រួលចិត្តក្នុងការធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះដែរលោក Donald McCormack បាននិយាយថាខ្ញុំមានអកលជូតកៅអីក្នុងយន្តហោះនៅពេលលោកហៀបធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង Houston លោកថាខ្ញុំមានសម្បត្តិសម្រាប់អង្គុយនៅកម្រិតទី1ដើម្បីខ្ញុំអាចចូលនឹងចេញពីយន្តហោះបានឆាប់រហ័សនៅពេលមនុស្សចាស់អ្នកថប់ចិត្តអំពីការធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះមនុស្សឯទៀតមានអារម្មណ៍ថាមានសុវត្ថិភាពលោក John Reagan ដែលធ្វើដំណើរដើម្បីទៅធ្វើការបាននិយាយថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរដើម្បីសម្អាតអ្វីគ្រប់យ៉ាងមិនឲ្យមានមេរោគធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការទុកចិត្តមួយកម្រិតនៅពេលជាមួយគ្នានេះក្រុមហ៊ុនអាកាសចរខិតខំប្រឹងប្រែងតេតាងសាធារណជនដោយធានាថាការធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះមានសុវត្ថិភាពអង្គការ Airlines for America ដែលជាក្រុមផ្ដល់យោបល់មួយតំណាងក្រុមហ៊ុនអាកាសចរធំៗក្នុងផ្នែកខាងជើង នៃទ្វីបអាមេរិកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរប្រើប្រាស់តម្រងបែប HEPA ដែលជួយឲ្យខ្យល់ក្នុងយន្តហោះមានគុណភាពល្អដូចកម្រិតក្នុងមន្ទីរពេទ្យដែរលោក Lynch បាននិយាយថាលោករំពឹងថាវិធានការខាងសុវត្ថិភាពដែលក្រុមហ៊ុន Delta កំពុងធ្វើនឹងមានជាអចិន្ត្រៃយ៍លោក Leader យល់ស្របតាមការយល់ឃើញរបស់លោក Lynch ប្រធានប្រតិបត្តិរូបនេះនៃសមាគម Apex បាននិយាយថាការសម្អាតនឹងទៅជាគោលការណ៍អនុវត្តក្នុងរយៈពេលយូរសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរលោក Douglas Kit ជាអ្នកបង្កើតសមាគមជាតិនៃក្រុមអ្នកដំណើរតាមយន្តហោះដែលជាក្រុមការពារផលប្រយោជន៍អ្នកដំណើរនៅជិតរដ្ឋធានី Washington លោកមានកង្វល់ថាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរភាគច្រើននឹងវិលទៅកាន់ការធ្វើធុរកិច្ចដូចធម្មតាវិញក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដោយមានរួមបញ្ចូលការដាក់អ្នកដំណើរពេញយន្តហោះនេះជាការខ្វាយខ្វល់សម្រាប់លោក John Nichols ដែលហៀបធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះពីអាកាសយានថាន់ដឺលីសទៅកាន់ទីក្រុង Boston ដើម្បីចូលរួមក្នុងពិធីរៀបការមិត្តភក្តិម្នាក់លោកបាននិយាយថាខ្ញុំបានធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់ហើយខ្ញុំអាចធ្វើបានដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងការធ្វើ test virus corona 2-3 ថ្ងៃមុនលោកធ្វើដំណើរសេចក្តីត្រូវការការធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះថយចុះជាថ្មីទៀតដោយសាររដ្ឋខ្លះមានការរឹតបន្តឹងខាងការធ្វើដំណើរនិងពីព្រោះមានកំណើនអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងតែខ្លះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Jennifer Rockwell នៃក្រុង Alexandria រដ្ឋ Virginia បាននិយាយថាអ្នកស្រីមិនបានគ្រោងធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះក្នុងពេលឆាប់ៗនេះទេជាពិសេសទៅរដ្ឋ California ជាកន្លែងមានការរាតត្បាតខ្លាំងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះឪពុកម្ដាយអ្នកស្រីរស់នៅក្នុងរដ្ឋនោះអ្នកស្រីបានថ្លែងថាអ្នកស្រីគ្រោងនឹងផ្អាកការធ្វើដំណើររហូតដល់ពេលណាមានវ៉ាក់សាំង virus corona អង្គការ Airlines for America ឲ្យដឹងថាមនុស្សនឹងនៅតែរីករាយក្នុងការធ្វើដំណើររហូតដល់ពេលមានការទុកចិត្តខ្លាំងថាវិបត្តិសុខភាពនេះចប់ហើយលោក Bill Lynch ដែលជាប្រធានផ្នែកបទពិសោធន៍អ្នកដំណើរតាមអាកាសរបស់អ្នកដំណើរនៃក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Delta បាននិយាយថាទោះណាជាមានវិធានការនេះហើយក៏ដោយក៏យ៉ាងហោចណាស់2ឆ្នាំទៀតទើបការធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះនឹងមានភាពធម្មតាវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត BOA
ប្រិមត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាននៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រានតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ជាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបាន សូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាង
ពួកមន្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសកាណាដានិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានយល់ស្របគ្នាបិទព្រំដែនអន្តរជាតិយ៉ាងវែងរវាងប្រទេសទាំងពីរយ៉ាងតិចណាស់មួយខែទៀតលោក Greg McCullough រាយការណ៍ពីទីក្រុង Vancouver ថាការស្ទង់មតិពីកាលពីពេលថ្មីៗនេះបញ្ជាក់ថាប្រជារាស្ត្រកាណាដាច្រើនលើសលប់គាំទ្រការបិទព្រំដែនជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកតទៅទៀតដោយសារការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមានចំនួនច្រើនលោកឈឹមសមេតប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
នៅក្នុងការធ្វើការប្រកាសបន្តបិទព្រំដែនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកាណាដាពួកមន្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington និងក្រុង Ottawa បានយល់ស្របគ្នាបិទព្រំដែនប្រវែង 8,893 គីឡូម៉ែត្រតែបើកសម្រាប់តែចរាចរណ៍ពាណិជ្ជកម្មនិងជាចាំបាច់ប៉ុណ្ណោះការនេះមានន័យថាមានតែការដឹកទំនិញពាណិជ្ជកម្មនិងការដឹកជញ្ជូនពួកមនុស្សដូចជាពួកគិលានុបដ្ឋាគិលានុបដ្ឋាយិកានិងវិជ្ជបណ្ឌិតដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសមួយហើយធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសមួយទៀតអាចឆ្លងកាត់ព្រំដែននេះបានការធ្វើដំណើរសម្រាប់ទេសចរនិងសកម្មភាពនានាដូចជាការទៅទិញអីវ៉ាន់លក់រាយបានត្រូវហាមប្រាមដោយចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃទី20ខែមីនាការបិទព្រំដែននេះមានការគាំទ្រពីការស្ទង់មតិពីដាច់ដោយឡែកពីគ្នាធ្វើឡើងកាលពីខែកក្កដាដែលបានរកឃើញថាប្រជារាស្ត្រកាណាដាជាង 80% ចង់ឲ្យមានការបិទព្រំដែនតទៅទៀតសម្រាប់ចរាចរដែលមិនចាំបាច់លោក David Webb ជាម្ចាស់កន្លែងសម្រាប់ស្នាក់អាស្រ័យឈ្មោះ Ocean Rose and Breakfast នៅក្នុងទីក្រុង White Rock ក្នុងតំបន់ British Columbia ប្រទេសកាណាដាតំបន់ជាក្រុង Vancouver នេះស្ថិតនៅជិតព្រំដែនអន្តរជាតិពីផ្ទះរបស់លោក Webb អាចមើលឃើញកន្លែងឆ្លងកាត់ព្រំដែន Peace Arch និងក្រុងព្រំដែន American Blaine ក្នុងរដ្ឋ Washingtonចំនួន 40% នៃភ្ញៀវរបស់លោកមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែលោកយល់ស្របឲ្យមានការបិទព្រំដែនតទៅទៀតលោក Webb និយាយថា
I agree with that and one of the things that we have to think about is
ខ្ញុំយល់ស្របនឹងការបិទព្រំដែនបញ្ហាមួយក្នុងបញ្ហានានាដែលយើងគួរតែគិតគឺពួកមនុស្សមានប្រព័ន្ធការពារមិនមាំទាំប្រពន្ធខ្ញុំនិងខ្ញុំមានប្រព័ន្ធការពារមិនមាំទាំទេហើយមនុស្សច្រើនអ្នកក៏ដូចនេះដែរមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលមានផ្ទុកវីរុសនេះអាចចម្លងជំងឺនេះទៅមនុស្សច្រើនអ្នកខ្ញុំយល់ថានេះជាអ្វីដែលមនុស្សកំពុងពិនិត្យមើលនៅទីនេះ
កាស្ទង់មតិមួយធ្វើដោយអង្គការស្រាវជ្រាវ Nenos សម្រាប់កាសែត The Globe and Mail បានរកឃើញថាមានតែ 3% ប៉ុណ្ណោះនៃពួកមនុស្សត្រូវស្ទង់មតិយល់ថាគួរបើកព្រំដែនជាបន្តលោក Nick Nenos ដែលជាប្រធានតំណាងនៃវិទ្យាសាស្ត្រនៅឯអង្គការស្រាវជ្រាវ Nenos មើលឃើញថាលទ្ធផលនេះគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដោយពិចារណាអំពីថាតើការពឹងពាក់របស់ប្រទេសកាណាដាលើការបើកព្រំដែនចូលសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Nenos ថ្លែងថា
It suggests that people who want to open the border immediately
ការស្ទង់មតិនេះនាំឲ្យមានការយល់ឃើញថាមនុស្សដែលចង់ឲ្យមានការបើកព្រំដែនជាបន្ទាន់មានចំនួនតិចក្នុងចំណោមក្រុមប្រជារាស្ត្រកាណាដាគឺមានតិចជាង1នាក់ក្នុងបណ្ដាជនជាតិកាណាដា20នាក់ជាធម្មតាយើងមិនបានឃើញការមូលមតិគ្នាបែបនេះទេនៅក្នុងទិន្នន័យនៃការស្ទង់មតិដែលមានមនុស្ស8នាក់ក្នុងបណ្ដាមនុស្ស10នាក់យល់ស្របដូចនេះអ្វីដែលខ្ញុំអាចពិចារណាគឺសកម្មភាពគំហុកមួយដោយបិទព្រំដែនមិនឲ្យពួកភ្ញៀវទេសចរដែលមិនចាំបាច់ចូលកាត់ព្រំដែនដូច្នេះវិធានការនេះមិនធម្មតាទេក៏ប៉ុន្តែវាសំរុំនឹងពេលវេលានេះនឹងអ្វីដែលប្រជារាស្ត្រកាណាដាមានអារម្មណ៍ថាជាការគម្រាមកំហែងដល់ពួកគេ
មានភាពខុសគ្នាច្រើនអំពីអត្រានៃការផ្ទុកវីរុសកូវីដ-19តាមបណ្ដោយផ្នែកខាងលិចបំផុតនៃព្រំដែននេះរដ្ឋ Washington បានរាយការណ៍អំពីការឆ្លងជំងឺនេះកម្រិតខ្ពស់បំផុតគឺមានករណីអ្នកផ្ទុកវីរុស1267នាក់និងមានមនុស្សស្លាប់6នាក់កាលពីថ្ងៃទី16កក្កដានៅថ្ងៃដដែលនោះខេត British Columbia នៃប្រទេសកាណាដាមាន មនុស្សឆ្លងវីរុសនេះថ្មីថ្មីចំនួន21នាក់ហើយគ្មានមនុស្សស្លាប់ទេជិត 6% នៃពួកជនបានត្រូវធ្វើ test នៅក្នុងរដ្ឋ Washington មានវីរុសនេះរីឯនៅក្នុងខេត្ត British Columbia មានតែកន្លះភាគរយប៉ុណ្ណោះក្រៅពីជាព្រំដែនអន្តរជាតិគ្មានការការពារវែងបំផុតក្នុងពិភពលោកព្រំដែនរវាងប្រទេសកាណាដានិងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានធុរកិច្ចច្រើនដែរអ្នកតំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកស្ទង់ប្រមាណថាពាណិជ្ជកម្មគ្រប់ប្រភេទឆ្លងកាត់ព្រំដែននេះកាលពីឆ្នាំ2018មាន718កណ្ដាក់សញ្ញា5000លានដុល្លារគឺមានប្រមាណ2000លានដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត BOA
លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាមេរិកដាក់បំរាមលើការនាំចូលពីក្រុមហ៊ុនផលិតស្រោមដៃកៅស៊ូធំជាងគេគណៈករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ-19កើតឡើងសារដ្ឋអាមេរិកពិចារណាជាថ្មីអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងពង្រឹងពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនចិនចំនួនពលរដ្ឋពិភពលោកអាចចុះថយក្រោយពាក់កណ្ដាលសតវត្សនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅសារដ្ឋអាមេរិកបានដាក់បំរាមលើការនាំចូលពីក្រុមហ៊ុន Top Glove របស់ម៉ាឡេស៊ីដោយសាររកឃើញភស្តុតាងអំពីពលកម្មដោយបង្ខំប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនថាចំណាត់ការនេះនឹងមិនប៉ះពាល់ខ្លាំងលើការនាំចូលសរុបនៃគ្រឿងប្រដាប់ការពារផ្នែកសុខាភិបាលនេះទេលោក Zambo Peter រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Kuala Lumpur ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយខ្ញុំស៊ូពិចិន្តាប្រាយសម្រួលដូចតទៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់បំរាមលើការនាំចូលពីក្រុមហ៊ុនផលិតស្រោមដៃកៅស៊ូធំជាងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោកខណៈដែលអ្នកបម្រើការផ្នែកសុខាភិបាលកំពុងប្រឈមមុខនឹងការកើនឡើងសារជាថ្មីនៃករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ-19នៅតាមបណ្ដារដ្ឋមួយចំនួនទីភ្នាក់ងារការពារព្រំដែននិងគយសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ចេញបទបញ្ជាផ្អាកការនាំចូលទំនិញពីក្រុមហ៊ុនចំណោះចំនួន2នៃរោងចក្រ Top Glove នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះដោយសារមានភស្តុតាងបង្ហាញពីពលកម្មដោយបង្ខំនៅតាមរោងចក្រមួយនេះម៉ាឡេស៊ីផលិតស្រោមដៃកៅស៊ូចំនួនប្រមាណ 2/3 នៃស្រោមដៃកៅស៊ូសរុបនៅលើពិភពលោកដែលស្រោមដៃកៅស៊ូជាគ្រឿងប្រដាប់ការពារដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់អ្នកធ្វើការនៅជួរមុខក្នុងវិស័យសុខាភិបាលដើម្បីទប់ទល់នឹងការរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19ក្រុមហ៊ុន Top Glove ផលិតប្រមាណ 20% នៃស្រោមដៃកៅស៊ូសរុបនៅលើពិភពលោកទីភ្នាក់ងារការពារព្រំដែននិងគយសារដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាភស្តុតាងបានបង្ហាញតាមរយៈសូចនាកររបស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងករណីពលកម្មដោយបង្ខំដែលរួមមានអន្តរបំណុលការធ្វើការលើសម៉ោងច្រើនជ្រុលការដកហូតឯកសារអត្តសញ្ញាណនិងការរំលោភបំពានលក្ខខណ្ឌធ្វើការនិងរស់នៅជាដើមសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានបន្ថែមទៀតថាការដាក់បំរាមទៅលើការនាំចូលនេះបង្ហាញជាសារយ៉ាងច្បាស់និងដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ក្រុមហ៊ុននាំចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកថាការប្រព្រឹត្តអំពើទាសភាពសម័យទំនើបដែលខុសច្បាប់គ្មានមនុស្សធម៌និងកេងប្រវ័ញ្ចគឺមិនអាចទទួលយកបាននោះទេនៅក្នុងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់មកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកទីភ្នាក់ងារការពារព្រំដែននគរសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានបន្ថែមថាខ្លួនបានដឹងពីតម្រូវការចាំបាច់សម្រាប់ស្រោមដៃកៅស៊ូអំឡុងពេលមានការរាតត្បាតវីរុសកូវីដ-19នឹងថាការដាក់បំរាមលើក្រុមហ៊ុន Top Glove នេះនឹងមិនប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់ការនាំចូលស្រោមដៃកៅស៊ូសរុបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេក្រុមហ៊ុន Top Glove បានព្យាយាមនិយាយសម្រាលពីផលប៉ះពាល់នៃការដាក់បំរាមនេះដោយកត់សម្គាល់ថានៅតែមានទីផ្សារសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនផលិតស្រោមដៃកៅស៊ូខណៈដែលករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 កំពុងបន្តកើនឡើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសដទៃទៀតលោកលីមវីឆៃនាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន Top Glove បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីថ្ងៃទី16ខែកក្កដាថាបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតអាចបំពេញចន្លោះលើការបញ្ជាទិញស្រោមដៃកៅស៊ូបានយ៉ាងស្រួលលោកបានបន្តក្នុងសម្ដីដើមថាយើងក៏មានផែនការផ្សេងៗទៀតដែរប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការដឹកទំនិញចូលក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេលោកបានលើកឡើងទៀតថាប្រទេសប្រេស៊ីលដែលឥឡូវនេះកំពុងមានករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ច្រើនជាងគេទី2នៅលើពិភពលោកក៏ជាជំរើសថ្មីជំនួសឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរការដាក់បំរាមនេះមិនគ្របដណ្ដប់ទៅលើការនាំចូលទាំងអស់របស់ក្រុមហ៊ុន Top Glove មកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេក្រុមហ៊ុន Top Glove និយាយថា សហរដ្ឋអាមេរិករ៉ាប់រងតែ 1/4 នៃការលក់សរុបហើយថាក្រុមហ៊ុនចំណុះរបស់ខ្លួនចំនួន2ដែលរងការប៉ះពាល់ដោយសារការដាក់បំរាមនេះរ៉ាប់រងត្រឹមតែពាក់កណ្ដាលនៃការលក់សរុបតែប៉ុណ្ណោះក្រុមអ្នកគាំពារសិទ្ធិពលកម្មបាននិយាយថាចំណាត់ការនេះនឹងធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភថាក្រុមហ៊ុន Top Glove អាចនឹងមិនខ្វល់ខ្វាយពីការដាក់បំរាមលោក Andy Hall សកម្មជនសិទ្ធិពលកម្មអៃក្រិចមួយរូបបាននិយាយថានឹងមានការតាមដានយ៉ាងដិតដល់ពីសំណាក់អ្នកមានភាគហ៊ុនច្រើននៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Top Glove ដើម្បីធានាថានឹងមានការបញ្ជាទិញពីកន្លែងផ្សេងទៀតដើម្បីអាចឆ្លងផុតពីការដាក់បំរាមលើការបញ្ជាទិញពីមន្ទីរគយនិងការពីព្រំដែនអាមេរិកនិងរក្សាការនាំចេញទៅសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យដូចមុនតាមរយៈក្រុមហ៊ុនចំណុះផ្សេងទៀតលោកបានបន្ថែមទៀតថាបន្ទាប់បីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយក្រុមហ៊ុន Top Glove នឹងជួបការលំបាកនៅក្នុងការដាច់ជៀសពីផលប៉ះពាល់នៃការដាក់បំរាមនេះណាស់ខណៈគេឈ្មោះរបស់ក្រុមហ៊ុននេះទាំងមូលកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងររួចទៅហើយទីភ្នាក់ងារការពារព្រំដែននិងកយសារដ្ឋអាមេរិកមិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណើសុំឲ្យមានការបកស្រាយបន្ថែមលើហេតុផលនៃការដាក់បំរាមលើការនាំចូលពីក្រុមហ៊ុន Top Glove នេះនោះទេក៏ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុន Top Glove បានឆ្លើយតបនឹងការដាក់បំរាមនេះដោយលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាបញ្ហានេះប្រហែលតាក់ទងទៅនឹងថ្លៃឈ្នួលដែលកម្មករចំណាក់ស្រុកមួយចំនួនបានបង់ឲ្យឈ្មួញកណ្ដាលដើម្បីទទួលបានការងារធ្វើនៅតាមរោងចក្ររបស់ខ្លួនវិស័យផលិតស្រោមដៃកៅស៊ូនៅម៉ាឡេស៊ីពឹងផ្អែកលើកម្មករចំណាក់ស្រុកជាច្រើនមកពីប្រទេសក្រីក្រក្នុងតំបន់ដែលត្រូវបានតាក់ទាញដោយប្រាក់ឈ្នួលខ្ពស់ជាងប្រាក់ឈ្នួលនៅក្នុងប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេដើម្បីបានទៅធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រកម្មករចំណាក់ស្រុកមួយចំនួនបានជំពាក់បំណុលពួកឈ្មួញកណ្ដាលដែលនាំពួកគេមកធ្វើការដែលបានទារថ្លៃឈ្នួលរហូតដល់ទៅ $5,000ដើម្បីទទួលបានការងារនៅរោងចក្រការនេះបានធ្វើឲ្យកម្មករចំណាក់ស្រុកទាំងនោះត្រូវជាប់នៅធ្វើការឲ្យម្ចាស់រោងចក្រដោយទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលអបបរមារហូតដល់ពួកគេអាចសងបំណុលរួចក្រុមហ៊ុន Top Glove និយាយថាខ្លួនបានដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះរួចហើយក្នុងចំណោមកម្មករចំណាក់ស្រុករបស់ខ្លួនលើកលែងតែអ្នកដែលបង់ថ្លៃឲ្យឈ្មួញមុនឆ្នាំ2019ក្រុមហ៊ុននេះបាននិយាយទៀតថាខ្លួនកំពុងតែរៀបចំផែនការមួយដែលអាចត្រូវចំណាយរហូតដល់ទៅ $117,000ដើម្បីផ្ដល់សំណងដល់កម្មករទាំងនោះវិញហើយសង្ឃឹមថានឹងអាចបញ្ចុះបញ្ចូលទីភ្នាក់ងារការពារព្រំដែននឹងកយអាមេរិកឲ្យដកបំរាមលើការនាំចេញក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ក្រោយនេះទីភ្នាក់ងារការពារព្រំដែននឹងកយអាមេរិកធ្លាប់បានដាក់បំរាមលើការនាំចូលដូចគ្នានេះទៅលើក្រុមហ៊ុនផលិតស្រោមដៃកៅស៊ូម៉ាឡេស៊ីមួយទៀតដែលមានឈ្មោះថា WRP Asia Pacific កាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រួយបារម្ភពីករណីពលកម្មដៃបង្ខំហើយបន្តមកបានដកបំរាមនោះចេញកាលពីខែមីនាឆ្នាំនេះដោយលើកឡើងថានាពេលបច្ចុប្បន្នរោងចក្រនោះលែងមានការរំលោភបំពានកម្មករទៀតហើយកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅក្រុមហ៊ុន WRP បានដាក់ចេញនូវគម្រោងមួយដើម្បីផ្ដល់សំណងលើថ្លៃឈ្នួលនាំមកធ្វើការងារឲ្យកម្មករចំណាក់ស្រុករបស់ខ្លួនសម្រាប់រយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងមកនេះលោកហុលដែលជាសកម្មជនសិទ្ធិពលកម្មឯករាជ្យបានលើកឡើងទៀតថាការដាក់បំរាមលើក្រុមហ៊ុន WRP ដែលជាក្រុមហ៊ុនដំបូងគេមកពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការព្រមានទៅដល់ក្រុមហ៊ុនផលិតស្រោមដៃកៅស៊ូដទៃទៀតឲ្យធ្វើការដោះស្រាយជាមួយនឹងកម្មករចំណាក់ស្រុករបស់ខ្លួនលោកមានជំនឿថាក្រុមហ៊ុនផលិតស្រោមដៃកៅស៊ូភាគច្រើនមិនអើពើលើរឿងនេះទេដោយពួកគេគិតថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនប្រថុយផ្ដាច់ការផ្គត់ផ្គង់ស្រោមដៃកៅស៊ូអំឡុងពេលមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នេះទេស្របពេលដូចគ្នានេះដែរលោករំពឹងថាក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតនឹងពិចារណាឡើងវិញនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនផលិតស្រោមដៃកៅស៊ូឈានមកគេនៅម៉ាឡេស៊ីរងការដាក់បំរាមដូច្នេះលោកហុលបាននិយាយទៀតថាយើងរំពឹងថាឥឡូវនេះក្រុមហ៊ុនផលិតស្រោមដៃកៅស៊ូទាំងអស់នឹងដោះស្រាយបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងថ្លៃឈ្នួលនាំកម្មករមកធ្វើការដើម្បីបញ្ជៀសការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្តទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបញ្ញា VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកកាសែត The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញ តើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរគឺ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
កង្វល់អំពីកង្វះតម្លាភាពនៅក្នុងប្រទេសចិនជំរុញឲ្យមានវិធានការដែលអាចដកក្រុមហ៊ុនចិនពីផ្សារជួញដូរភីហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកនាងហ្វាងប៊ីងនិងនាងលិនយ៉ាងរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីបូរីញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកឈឹមសមេតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋបាលលោកប្រធាននៃទឹកដីដូណាល់ត្រាំប្រំព្រៀបលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងមួយកាលពីឆ្នាំ2013រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាជ្ញាធរសហបណ្ឌកម្មចិននៅក្នុងវិធានការមួយបង្កើនសម្ពាធលើក្រុមហ៊ុនចោះឈ្មោះក្នុងប្រទេសចិនឲ្យធ្វើតាមស្តង់ដារសហវណ្ណកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បាននិយាយយោងដល់លោក Keith Crash អនុរដ្ឋមន្ត្រីខាងការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចធម្មពលនិងបរិស្ថាននៅឯក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបាននិយាយថាការខ្វះតម្លាភាពបាននាំឲ្យពួកមន្ត្រីរៀបចំវិធានការដកខ្លួនចេញពីអនុសរណៈនៃការយល់គ្នាកាលពីឆ្នាំ2013លោក Crash បាននិយាយប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថានេះជាបញ្ហាសន្តិសុខជាតិពីព្រោះយើងមិនអាចដាក់ពួកម្ចាស់ភាគហ៊ុនអាមេរិកឲ្យស្ថិតក្នុងហានិភ័យដាក់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកក្នុងឋានៈគ្មានប្រៀបនិងអនុញ្ញាតឲ្យឧត្តមភាពនៃស្តង់ដារល្អប្រសើរនៃផ្សារហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើងចុះថមថយតទៅទៀតបានទីហេតុការណ៍នេះមានឡើងនៅក្រៅមានភាពតានតឹងច្រើនឆ្នាំហើយរវាងសហវណ្ណកអាមេរិកនិងក្រុមហ៊ុនចិនអំពីឯកសារហិរញ្ញវត្ថុតម្រូវពីក្រុមហ៊ុនចិនដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីនៃផ្សារជួញដូរភាគហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសក្រុមហ៊ុន Nasdaq Exchange ខាងបច្ចេកវិទ្យាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានផ្សាយថាការបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ2013មិនអាចគម្រាមកំហែងជាបន្ទាន់ដល់ឋានៈរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះដែលបានចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីក្នុងផ្សារជួញដូរភាគហ៊ុនទេសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះដែលកំពុងនៅក្នុងដៃសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចបង្ខំឲ្យមានការដកក្រុមហ៊ុនចិនទាំងឡាយណាដែលមិនបានធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌខ្លះនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានការបង្កើតទម្រង់ការសម្រាប់ឲ្យទីភ្នាក់ងារមួយមានឈ្មោះថាក្រុមប្រឹក្សាមើលការខុសត្រូវលើគណនីក្រុមហ៊ុនសាធារណៈហៅកាត់ថា PCAOB រកឯកសារក្នុងករណីប្រឆាំងនឹងពួកសហវណ្ណកចិនក៏ប៉ុន្តែ PCAOB និយាយថាខ្លួននៅតែមិនអាចធ្វើសហវណ្ណកម្មដែលខ្លួនត្រូវការធ្វើដើម្បីឲ្យប្រកាសថាក្រុមហ៊ុនចិនដែលបានចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីមានឯកសារហិរញ្ញវត្ថុនិងឯកសារក្រុមហ៊ុនត្រឹមត្រូវនោះទេលោក William Dunkey ប្រធាននៃក្រុមហ៊ុន PCAOB បាននិយាយកាលពីសប្តាហ៍ទី2នៃខែកក្កដាថាមានការពិភាក្សាគ្នាជាប្រចាំជាមួយពួកសមាភិកចិនរបស់លោកអំពីការកែលម្អការមើលខុសត្រូវលើក្រុមហ៊ុនចិនដែលបានចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទោះណាជាមានការជឿនលឿនតែបន្តិចបន្តួចក៏ដោយលោក William Dunkey បានថ្លែងថាតាមទស្សនៈរបស់យើងការពិភាក្សាគ្នាថែមទៀតអំពីការចូលមើលឯកសារទាំងនេះទំនងជានឹងមិនមានផលល្អទេលុះត្រាតែនៅពេលដែលអាជ្ញាធរចិនចង់ធ្វើតាមគោលការណ៍ខ្លះដែលធ្វើឲ្យប្រកាសថាយើងមានលទ្ធភាពជាមូលដ្ឋានធ្វើឲ្យបេសកកម្មរបស់យើងបានសម្រេចលោកបាននិយាយដូច្នេះនៅក្នុងការពិភាក្សាតុកមូលតាមការភ្ជាប់វីដេអូរៀបចំ ដោយគណៈកម្មការភាគហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកហៅកាត់ថា SEC ក្រុមប្រឹក្សា PCAOB បានត្រូវបង្កើតឡើងដោយច្បាប់ Sarbanes-Oxley កាលពីឆ្នាំ2002ដើម្បីមើលការខុសត្រូវលើសវនកម្មនៃក្រុមហ៊ុនសាធារណៈដែលរកស៊ីក្នុងផ្សារជួញដូរភាគហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិករហូតមកដល់ពេលនេះប្រទេសចិនជាប្រទេសមួយក្នុងបណ្ដាប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកដែលមិនបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយក្រុមប្រឹក្សានេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
នៅចុងសតវត្សទី21ចំនួនប្រជាពលរដ្ឋនៅលើពិភពលោកនឹងធ្លាក់ចុះនេះបើយោងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្មីមួយការនេះនឹងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកហើយប្រទេសនានានឹងត្រូវការកម្លាំងពលកម្មរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍ដើម្បីជួយជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនលោក Steve Baragona នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកចឹងប៉ូជីនប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សកលថ្មីនៃការកើនឡើងនៃប្រជាពលរដ្ឋប្រហែលជាជិតចប់ហើយនេះបើតាមការសិក្សាថ្មីមួយការនេះនឹងនាំឲ្យផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់សង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងបរិស្ថានប្រជាពលរដ្ឋរបស់ពិភពលោកអាចឡើងទៅដល់9700លាននាក់នៅឆ្នាំ2064ដោយកើនឡើងពីចំនួន7800លាននាក់នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមុននឹងចុះថយមកនៅចំនួន8800លាននាក់នៅចុងសតវត្សនេះនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយដោយទស្សនវដ្តី8អង់គ្លេស The Lancet ការប៉ាន់ស្មានរបស់វិទ្យាស្ថានសុខភាពនិងការវាយតម្លៃនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Washington ទៅពីការទុះទាយរបស់ការិយាល័យផ្នែកប្រជាពលរដ្ឋរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលរំពឹងថាប្រជាពលរដ្ឋនៅឆ្នាំ2100នឹងមានចំនួន10900លាននាក់ហើយចំនួននេះនឹងកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់លោក John Wilmots ប្រធានការិយាល័យនេះបានហៅការព្យាករណ៍នេះថាជ្រុលពេកទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើការទុះទាយនោះត្រូវផលវិបាកនៃការចុះថយចំនួនប្រជាពលរដ្ឋនេះនឹងមានទំហំធំធេងណាស់ការសិក្សាដោយសហអ្នកនិពន្ធ Chris Murray នាយកវិទ្យាស្ថានសុខភាពនិងការវាយតម្លៃនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Washington បាននិយាយថាខ្ញុំគិតថានេះជាការផ្លាស់ប្ដូរកាន់តែខ្លាំងឡើងដែលមនុស្សជាតិត្រូវប្រឈមមុខការនេះនឹងក្លាយជាព័ត៌មានដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់បរិស្ថានមនុស្សកាន់តែតិចទៅនឹងនាំឲ្យមានឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់និងសារធាតុកខ្វក់ផ្សេងទៀតក៏កាន់តែតិចទៅដែរសេចក្តីត្រូវការម្ហូបអាហារនឹងថយចុះដែលនឹងនាំឲ្យមានការកាត់បន្ថយសេចក្តីត្រូវការដីនិងទឹកផងដែរក៏ប៉ុន្តែសេដ្ឋកិច្ចនឹងចុះថយដែរការធ្លាក់ចុះចំនួនប្រជាពលរដ្ឋមានន័យថាមានកម្មករតិចដែលមានន័យថាផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកឬ GDP ចុះទាបការនេះក៏មានន័យដែរថាពួកអ្នកប្រើប្រាស់ទំនិញតិចដែលជាគ្រឹះនៃសេដ្ឋកិច្ចសកលលោក Darrell Picker ជាសហអ្នកនិពន្ធនៃសិភៅដែលមានចំណងជើងថាផែនដីគ្មានមនុស្សនៅភាពតក់ស្លុតនៃការចុះថយចំនួនប្រជាពលរដ្ឋសកលលោកលោកបាននិយាយថាអ្វីដែលកើតឡើងនៅពេលដែលលោកអ្នកមិនមានមនុស្សក្មេងៗដើម្បីទិញផ្ទះទិញទូទឹកកកនិងរថយន្តមុនដំបូងរបស់ខ្លួននោះលោក Picker មិនបានតាក់ទិននៅក្នុងការសិក្សានោះទេហើយចំនួនមនុស្សចាស់នឹងកាន់តែកើនឡើងខណៈដែលអត្រាបន្តកំណើតចុះថយលោក Zeng Chao Kim ជាសាស្ត្រាចារ្យសង្គមវិទ្យានៅសាកលវិទ្យាល័យ Brown របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមិនតាក់ទិនជាមួយការស្រាវជ្រាវនោះនិយាយថាការនេះប្រកាសជានាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ជាងការធ្លាក់ចុះនៃចំនួនប្រជាពលរដ្ឋទៀតលោកគៀននិយាយទៀតថា កម្លាំងការងារកាន់តែតិចនិងត្រូវជួយប្រជាពលរដ្ឋចាស់ចាស់កាន់តែច្រើនឡើងបង្កើនបញ្ហានយោបាយនិងសារពើពន្ធអំពីថាតើត្រូវបង់ប្រាក់ការថែទាំសុខភាពនិងប្រព័ន្ធសន្តិសុខសង្គមយ៉ាងដូចម្តេចលោកម៉ូរ៉េបាននិយាយទៀតថាការធ្លាក់ចុះនៃចំនួនប្រជាពលរដ្ឋក៏អាចមានផលវិបាកខាងនយោបាយប្រជាសាស្ត្រដែរមានកម្មកតិចតួចមានន័យថាមានទាហានកាន់តែតិចតួចដែរលោកបាននិយាយទៀតថាតុល្យភាពនៃអំណាចរវាងប្រទេសជាតិជានិច្ចកាលតេតិននឹងទំហំនៃពលរដ្ឋដែលធ្វើការងារអត្រាបង្កើតកូនបានធ្លាក់ចុះទូទាំងសកលលោកពីព្រោះតែស្ត្រីកំពុងទទួលបានការសិក្សាអប់រំកាន់តែច្រើនឡើងនិងមានវិធីពញ្ញាកំណត់ច្រើនជាងមុនលោក Bricker ដែលជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថាផែនដីគ្មានមនុស្សនៅបាននិយាយទៀតថានេះជាការផ្ដល់អំណាចដល់ស្ត្រីភាពខុសគ្នាសំខាន់រវាងការទូទាយថ្មីនិងការទូទាយពីមុនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគឺរឿងដែលគេរំពឹងថានឹងកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីអត្រាចាប់កំណត់ធ្លាក់ចុះកម្រិតទាបបំផុតនោះចំនួនប្រជាពលរដ្ឋនៅនឹងនៅពេលដែលស្ត្រីមានកូនជាមធ្យម2នាក់ក្នុង1នាក់ម្នាក់ពួកអ្នកប្រជាសាស្ត្រហៅការនេះថាជាអត្រាចំនួនអ្នកស្លាប់នៅបណ្ដាប្រទេសអ្នកមានអត្រាបង្កើតកូនមធ្យមនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានជាង1កណ្ដាសញ្ញា6នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនសិង្ហបុរីនិងអ៊ីតាលីមានជាង1កណ្ដាសញ្ញា3អង្គការសហប្រជាជាតិសន្មតថាអត្រាបង្កកំណើតនឹងកើនឡើងម្ដងទៀតទៅដល់1កណ្ដាសញ្ញា75លោកម៉ូរីបាននិយាយទៀតថាយើងមិនឃើញសញ្ញានេះទេយើងគិតថាអំពូតហេតុដែលយើងកំពុងចាប់ផ្ដើមសង្កេតក្នុងប្រទេសនានាដូចជាប្រទេសជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងនិងសិង្ហបុរីនិងផ្នែកនានានៃតំបន់អឺរ៉ុបនឹងក្លាយជារឿងធម្មតានៅឆ្នាំ2100ក្រុមរបស់លោកបានប៉ាន់ស្មានថាស្ទើរគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកចំនួនអ្នកកើតនឹងមានតិចជាងចំនួនអ្នកស្លាប់មនុស្សនៅក្នុងប្រទេស23រួមមានជប៉ុនថៃនិងប្រទេសអេស្ប៉ាញនឹងមានចំនួនពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនដែលប្រទេសទាំងនោះមាននៅក្នុងឆ្នាំ2017ប្រទេស34ផ្សេងទៀតនឹងបាត់បង់ប្រជាពលរដ្ឋពីរវាង 25-50% ប្រទេសចិនត្រូវគេរំពឹងថានឹងបាត់បង់ពលរដ្ឋចំនួន 48% នេះបើសិនជាការសន្និមត់របស់លោកមូរ៉េនិងសហការីរបស់លោកជាការត្រឹមត្រូវនោះប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋប្រកាសជាធ្លាក់ចុះមែនលោកម៉ូរ៉េនិយាយថាប្រទេសនានាមានជម្រើស3ដើម្បីធ្វើឲ្យខ្លួនចេញផុតពីផលលំបាកនេះលោកម៉ូរ៉េនិយាយទៀតថាជម្រើសទី1គឺធ្វើឲ្យមានភាពងាយស្រួលកាន់តែខ្លាំងឡើងសម្រាប់ស្ត្រីដែលធ្វើការនិងមានកូនរួមមានការអនុញ្ញាតឲ្យឈប់សម្រាកពេលសម្រាលកូននិងគាំទ្រម្ដាយធ្វើការងារដែលមានកូនតូចប្រទេសភាគច្រើនដែលបានអនុវត្តគោលនយោបាយទាំងនេះបានយល់ឃើញថាគោលនយោបាយទាំងនេះមានប្រយោជន៍លោកបាននិយាយទៀតថាប៉ុន្តែគោលនយោបាយទាំងនេះមិនបាននាំឲ្យមានការបង្កកំណើតចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយការពីពេលមុននោះទេជំរុញទី3គឺការបើកចំហព្រំដែនរបស់ខ្លួនឲ្យពួកជនអន្តោប្រវេសន៍ចូលអារម្មណ៍របស់សាធារណជននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺប្រឆាំងនឹងជំរុញនេះនៅក្នុងផ្នែកនានានៃប្រទេសលោកខាងលិចឧទាហរណ៍រដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានស្វាស្វែងទប់ស្កាត់ជនអន្តោប្រវេសន៍កុំឲ្យចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកការជំទាស់ប្រឆាំងដល់គោលនយោបាយអន្តោប្រវេសន៍របស់សហភាពអឺរ៉ុបបានជួយធ្វើឲ្យមានការបោះឆ្នោតរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបលោកអ៊ីប្រាហ៊ីមអាប៊ូបាកានាយកវិទ្យាស្ថានសុខភាពសាធារណៈនៃសាកលវិទ្យាល័យ University College of London នៃចក្រភពអង់គ្លេសបានសរសេរអត្ថាធិប្បាយមួយនៅក្នុងអត្ថបទទស្សនាវដ្តី Lancet ថាប្រសិនបើការទូទាយរបស់លោកមូរ៉េនិងសហការីរបស់លោកត្រូវបានត្រឹមទៅពាក់កណ្ដាលនោះជនអន្តោប្រវេសន៍នឹងក្លាយជាការសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសទាំងអស់និងមិនមែនជាជម្រើសទេលោកមូរ៉េបាននិយាយទៀតថាជម្រើសទី3ដែលយើងគិតថាមានភាពគ្រោះថ្នាក់ពិតប្រាកដនោះគឺប្រទេសនានានឹងកាត់បន្ថយសិទ្ធិបន្តពូជរបស់ស្ត្រីដើម្បីដាក់សម្ពាធលើពួកគេឲ្យមានកូនកាន់តែច្រើនឡើងដើម្បីបុព្វហេតុប្រទេសជាតិពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
ប្រទេសចិនតំណាងឲ្យការគំរាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងររយៈពេលវែងឆ្ងាយចំពោះភាពរុងរឿងសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Christopher Ray នាយកការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI នៅក្នុងសន្និកថាមួយនៅវិទ្យាស្ថាន Hudson លោក Ray បានថ្លែងថាគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនកំពុងប្រឡូកនៅក្នុងយុទ្ធនាការដែលមានដំណាក់កាលច្រើននិងរយៈពេលយូរអង្វែងដើម្បីក្លាយជាមេដឹកនាំសេដ្ឋកិច្ចនិងបច្ចេកវិទ្យានៅលើពិភពលោក
But it's waging that fight not through legitimate innovation
ចិនកំពុងធ្វើកិច្ចការនេះដោយមិនមែនតាមការច្នៃប្រឌិតស្របច្បាប់មិនមែនតាមការប្រណាំងប្រជែងគ្នាដោយយុត្តិធម៌និងស្របច្បាប់និងមិនមែនតាមការផ្ដល់ជូនពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននៅសេរីភាពក្នុងការគិតការនិយាយស្ដីនិងការច្នៃប្រឌិតដែលយើងលើកស្ទួយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេផ្ទុយទៅវិញប្រទេសចិនប្រើប្រាស់កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលទាំងមូលដើម្បីក្លាយជាមហាអំណាចតែមួយគត់ក្នុងពិភពលោកតាមវិធីគ្រប់បែបយ៉ាងដែលចាំបាច
់លោកក៏សម្គាល់ថាវិធីទាំងនោះរួមមានការប្រព្រឹត្តអំពើចារកម្មសេដ្ឋកិច្ចការលួចចម្លងទិន្នន័យការលួចកម្មសិទ្ធិបញ្ញាការផ្ដល់សំណូកការគំរាមនិងការប្រឹងប្រែងប្រើប្រាស់វិធីបង្ខំឯទៀតដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមូលបង្កាច់សម្ដីជាសាធារណៈរបស់ប្រទេសយើងនិងបង្ខូចជំនឿទុកចិត្តលើដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនិងគុណតម្លៃរបស់យើងលោកនាយក Christopher Ray បានសង្កត់ធ្ងន់ថាសកម្មភាពអប្រិយនិងមានគោលបំណងអាក្រក់ទាំងនេះជាស្នាដៃរបស់បកកុម្មុយនីស្តចិន
This is not about the Chinese people and it's certainly not about Chinese Americans
រឿងនេះមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយពលរដ្ឋចិនទេហើយប្រកាសជាមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណត់ចិននោះឡើយអស់ពេលជាច្រើនចំនួនមកហើយមនុស្សនាំគ្នាធ្វើដំណើរពីប្រទេសចិនមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទទួលបានសេរីភាពសម្រាប់ខ្លួនពួកគេនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេហើយសង្គមយើងមានភាពល្អប្រសើរជាងមុនដោយសារវិភាគទានរបស់ពួកគេ
នៅព្រមពេលជាមួយគ្នានេះរដ្ឋាភិបាលចិននិងគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនបានបំពេញលើបទដ្ឋាននិងនីតិរដ្ឋដែលមនុស្សម្នាទទួលស្គាល់ជាយូរមកហើយលោកនាយករ៉េបានលើកឡើងអំពីកម្មវិធីប្រឆាំងអំពើពុករលួយមួយដែលបង្កើតឡើងដោយអគ្គលេខាធិការបកកុម្មុយនីស្តចិនលោកស៊ីជីងពីងដែលមានឈ្មោះថាការប្រម៉ាញ់ចចលោកបានលើកឡើងថាកម្មវិធីប្រម៉ាញ់ចចនេះគឺពិតជាយុទ្ធនាការមួយសម្ដៅទៅលើពលរដ្ឋចិនដែលរស់នៅបរទេសតែប៉ុណ្ណោះលោកថ្លែងថាយើងនិយាយអំពីអ្នកប្រជែងនយោបាយសកម្មជននិងពួកអ្នករិះគន់ដែលស្វះស្វែងចង់បង្ហាញឲ្យឃើញនៅការបំពានលើសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលចិនប្រព្រឹត្តឧទាហរណ៍មួយចិនបានគំរាមមនុស្សម្នាក់ឲ្យវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសចិនវិញបើមិនដូច្នោះទេឲ្យធ្វើអត្តឃាតពួកគេនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេត្រូវបានគំរាមកំហែងហើយសមាជិកក្រុមគ្រួសារទាំងនោះដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសចិនត្រូវបានចាប់ខ្លួនដើម្បីដាក់សម្ពាធលើពួកគេលោកនាយករ៉េបានប្រកាសថាចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនទាំងមូលបែបនេះតម្រូវឲ្យមានការឆ្លើយតបដូចគ្នាវិញលោកបានថ្លែងថាការប្រឈមមុខជាមួយការគំរាមកំហែងនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពមិនមែនមានន័យថាយើងចាំបាច់មិនគួរធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិននោះទេក៏ប៉ុន្តែនេះមានន័យថានៅពេលណាដែលចិនបំពានលើច្បាប់អក្រិតកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងបតិឋានអន្តរជាតិនៅពេលនោះយើងនឹងមិនអនុគ្រោះឲ្យទេការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI និងដៃគូរបស់យើងតាមរយៈរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនឹងតម្រូវឲ្យប្រទេសចិនទទួលខុសត្រូវហើយនឹងការពារការច្នៃប្រឌិតគំនិតនិងបែបប៉ុតនៃការរស់នៅរបស់យើងដោយមានការជួយជ្រោមជ្រែងនិងការឃ្លាំមើលពីពលរដ្ឋអាមេរិកកាំង
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងពីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320,515និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.